Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušajte izdanje emisije Oko Balkana za 24. jun. Gošće današnje emisije su najpre Jasmina Jovanović. Ona je prevoditeljka s bugarskog jezika, prevela je roman Ostrvo krah savremene bugarske autorke Ine Valčanove, koju je smederevska izdavačka kuća Helix objavila. I druga sagovornica danas je Amila Kahrović-Posavljak, autorka iz Sarajeva. Ona je autorka romana Smrtova djeca.
Lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a ten and I'm a three. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a ten and I'm a three. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Just a clown, and I'll bring you down. But you just don't care, 'cause your best friend is me.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Moje prvo gošće i sagovornica danas u emisiji je Jasmina Jovanović, lektorka sa Filološkog fakulteta i prevoditeljka romana savremene bugarske autorke Ine Valčanove, koji se zove Ostrvo krah, a ove godine ga je objavila smederevska izdavačka kuća Helix. Gospođo Jovanović, najpre dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našla.
Možda malo da predstavimo ovu autorku. Ona je i novinarka, i prozaistkinja, i radio dramaturg, prevoditeljka, da kažemo srednje, odnosno srednje starije generacije. Video sam da je završila Filološki fakultet u Sofiji, a za Ostrvo krah je 2017. dobila Evropsku nagradu za književnost. Zapravo to je njen treći roman, posle Tonjenja Sozopola i romana koji se zove Zapisi jedne svinje. Dakle, počela piše romane posljednjih deseta godina, ali sva tri romana su i zapažena i nagrađena.
Pa Ina Valčanova inače je bila i gošća Beograda kada je organizovana promocija u maju mesecu, tako da sam imala zadovoljstvo da je lično upoznam. Je jedna izuzetno onako obrazovana, široko obrazovana dama koja je između ostalog za prva dva svoja romana uspela da dobije dosta nagrada, uglavnom vezanih za unutrašnje, između granica bugarske nagrade. A ovo je treći roman koji je nekako izašao, iako ona to nije planirala, naravno to se i ne može planirati, izašao van granice i osvojio je tu evropsku nagradu. Njeno mesto, ona je inače jako skromna osoba i za sebe pre svega kaže da je radio dramaturg, a da je tek nakon toga književnica. I ono što je mene impresioniralo u tom njenom dramaturškom CV-u jeste da je radila dramaturgiju nekih Šekspirovih drama, što je inače jako teško i na sceni, a kamoli na radio sceni. Tako da je tu nekako pokupila, ajde kažemo, ozbiljnije pluseve kod mene, s obzirom da je moj prvi susret sa njom upravo ovaj roman o kome danas govorimo, koji mi nije bio baš toliko ozbiljan. Mada, ipak ona ove postavlja neka određena pitanja. Tako da mislim da je zauzela svoje mesto u nekim poznim srednjim godinama, polako i sama postaje svesna toga.
Ja bih krenuo sad u čitanju ovog romana Ostrvo Krahine Volčanove od jedne očigledne specifičnosti, a to je kako je on sastavljen, odnosno ovdje imamo zapravo dve naratorke i već grafički ili vizuelno, čak i na letimično tako prelistavanje, vidimo da se njihova naracija ili pripovedanje razlikuje po tome kako je odštampano. Dakle, jedna od naratorki, kasnije ćemo saznati da se ona zove Asija, ona pripoveda po znacima navoda u kurzivu, dok druga naratorka, na njeno ime nas podsjećaju i korice, jer i njega ne srećemo odmah u romanu, ona ima specifično ime, čak i u bugarskom kontekstu, rekao bih da nije baš tako često. Ona se zove Radost, ona pripoveda standardnim pismom. Specifičnost je u tome što se te dve naratorke, od kojih je ova druga upućena na prvu, Radost na Asiju, nikada ne sretnu međusobno. Ona je samo pošalje jedan mail dok Asija boravi na ostrvu Krk, dakle na Hrvatskom primorju, ostrvu blizu Rijeke, kada zapravo Radost, koja se bavi i astrologijom, izradom natalnih karata, pretpostavi ili počne da veruje da je njena sudbina na neki način blisko povezana sa sudbinom Asije i pokušava da joj na svoj način pomogne. I postoji jedan odnos inferiornosti koji možemo da sretnemo još nekim romanima koji se bave najčešće odnosom dve prijateljice, recimo kod Elene Ferrante, gde je pripovedačica ta koja svojoj genijalnoj prijateljici pomalo i zavidi i divi joj se, a ovde i Radost kao da u odnosu na Asiju osjeća, i u stvari ona je sigurna da ova živi boljim životom, lepša je od nje, društveno je prihvaćenija i tako dalje.
Ako krenemo od te zanimljive kompozicije, to su u stvari dve glavne junakinje, potpuno podjednako glavne, i to je ono što je u stvari neobično u odnosu na većinu romana, čak i u savremenim romanima. I njihov odnos zaista govori o toj nekoj vrsti inferiornosti, ali kako odmičemo u čitanju, shvatimo da su se u stvari na neki način obe našle u jednom trenutku na prekretnici svojih života, da se introspektivno okreću sebi, svaka iz svojih razloga, i da u stvari sama Radost, što jeste retko ime, oni imaju Radostinu, imaju varijacije na to ime, kao kod nas što postoji Radica.
Da.
I tako, ali ne postoji Radost. Da. Postoji, ali ne tako često. Da mi u stvari shvatimo da ni sama Radost nije toliko baš nesrećna, niti ima toliko mnogo razloga da bude inferiorna kao što se postavlja na početku romana. Tu u stvari imamo dve junakinje koje se ne poznaju na tom nivou susretanja, ali imamo Radost koja je posle nekakvih gubitaka, u smislu propao joj je brak pa izgubila muža, taj brak je bio i nasilan, roditelji su joj umrli za 6 mjeseci, kako ona kaže, pritom su bili, prosto je nisu davali slobodu od detinjstva, čak ni u biranju supruga, tako da ne vidimo nikakav emotivni odnos koji ona izgrađuje prema svojim roditeljima i prema pokojnim roditeljima, i onda se nađe u toj situaciji da reši da promeni sve. Roman počinje ošišala sam se. Znači, krenuš od te klasične ženske promene, da se to vidi iz polja, a u stvari to je samo nekakvo ispoljavanje promene koje počinje da se događa iznutra. Ta njena pomalo bolesna povezanost sa drugom junakinjom Asijom potiče od toga što se ona na prilično površnom nivou bavi astrologijom i što je iz nekakvih, to na kraju romana saznajemo, pogrešnih podataka o datumu rođenja, mestu i vremenu, povezala svoj lični horoskop sa drugom junakinjom, sa horoskopom Asijinom. Tu nam dolazi u stvari do mnogih njenih unutrašnjih pitanja, kako je moguće da budemo iste godine, istog datuma, samo je samo je mjesec valjda drugačiji, istog dana u mjesecu, a budemo toliko različite. I naravno tu se sada dalje odvija radnja koja nju povezuje sa članovima Asijine porodice, sa Asijom ne, do kraja.
Ono što se odmah vidi jeste razlika između te dve junakinje, posebno iz perspektive ove druge naratorke, kada Radost piše o tome, tu se slažem sa vama, kako ona vidi sebe i svoj položaj, to je gore u odnosu na ono što mi zaključujemo na osnovu onoga što se dešava, a rekao bih da, naročito u drugom delu romana, postoji pozitivna promjena, čak preobražaj kod ove junakinje. Ali ono što ih povezuje, rekao bih, jeste jedna težnja ka ženskoj samostalnosti, čak i kod Radosti, u tom smislu što je ona, na jedan način koji ćemo kasnije pomenuti, rešila da se nekako reši muža, odnosno tog nasilnog braka. S druge strane, pored toga što iz ovog romana iščitavamo dva tipa situacija u kojima se nalaze dve savremene žene srednjih godina u Bugarskoj, zapravo se suočavamo i sa jednim tipom, da tako kažem, humorističkog pripovedanja s jedne strane, a sa druge strane jedne melodramske, građanske ili malograđanske situacije. Kako za vas funkcioniše taj spoj humorističkog i građanskog melodramskog?
Da, ovdje ima dosta humora, dosta ironije. Sećam se na toj promociji dok je gostovala u Beogradu, autorka je prvo rekla da nikako ne smatramo ovu knjigu pesimističkom, zaključujući na osnovu naslova Ostrvo krah. Jer smo u stvari kasnije saznali da kada je krenula na ostrvo Krk, njen muž kaže bit će to krah. Međutim, ona smatra da to nije bio krah. Tu imamo čak neku igru sa tim da li je to pesimistički ili optimistički. Ako je optimistički, onda ima i humora. Ima ga zaista i to na ovako dnevnom ženskom nivou. Svaka žena će potvrditi da neku tamo koja ne koristi određeni dezodorans, često koleginice prozovu smrdušom, kako se ovdje dešava.
I u tom, koristi biljne preparate.
Pa da. I to je sad, da, ona ide malo iz krajnosti, malo više iz krajnosti u krajnost. Ona je rešila da se potpuno organskom načinu života posveti, počeo od tog uklapanja roze trenerke sa kapom, trčanjem, pa onda hrana, pa onda čak i eto ti kozmetički preparati koji često znaju da užegnu u toplom vremenu, pa onda zaista više to ne koristi i šteti njenom ugledu među u tom kolektivu u kome radi, a očigledno je neki službenički ženski kolektiv. A u svakom slučaju ima dosta tih epizoda na koje treba naići, to su možda polurečenice, samo sintagme, ali su dosta prepoznatljive, posebno ženskom čitalačkom delu. U svakom slučaju, njih dve su sasvim različite, kao što ste i vi rekli na početku. Jedna je opterećena ne samo svojim poslom, već na neki način i borbom za egzistenciju i borbom sa tim drugim mužem s kojim nevenčano živi i sa tinejdžerom, sinom koji apsolutno ne sluša. Stalno je u stvari biti za 5 minuta za sebe izdvojiti i na kraju kreće na taj Krk samo zbog toga što je ostala zbog deteta u prilično normalnim odnosima sa bivšim suprugom koji je oženjen Nemicom i sa kojim rešava da provede određen deo svoga odmora, a kasnije u toj kući da bude još i sama. Da bi uzela tih, kako ona kaže, 5 minuta za sebe, to je u stvari mjesec i po dana, a sa druge strane imamo apsolutno usamljenu Radost koja nema taj problem sa vremenom i ona u stvari od viška vremena proizvodi sebi višak problema, kako bi opet u savremenom društvu to vrlo često moglo da se vidi. Pritom je opsesivno opterećena ovom drugom i željom da joj se na bilo koji način približi zato što je zavidi. Sad, verovatno se ova druga ne bi složila oko toga da ima njoj na mnogo čemu da se pozavidi, jer nijedna u stvari u tim svojim srednjim godinama nije baš zadovoljna. Niti onim što radi, niti odnosom sa partnerom, ako govorimo o Asiji, još manje odnosom sa bivšim partnerom, još najmanje odnosom sa svojim detetom, jednim nestašnim tineđerom koji se suočava sa povredama, sa prvim pijanstvima, neposlušnošću, potpunom inferiornošću u odnosu na to što majka besomučno piše mailove do kojih pešači 15 minuta po Malinskoj i ostalim obalama po vrućini itd. Smatram da su u stvari njih dve nezadovoljne i da je to nezadovoljstvo koje je različito i kod jedne i kod druge u stvari izazvalo želju da se nešto promeni.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Jasminom Jovanović, prevoditeljkom romana Ostrvo krah, bugarske autorke Ine Valčanove. Baby, baby, can't talk to you. Wouldn't know what to do with myself. Slušajte emisiju Oko Balkana za 24. jun. Nastavljamo razgovor sa Jasminom Jovanović, prevoditeljkom s bugarskog jezika, koja je prevela roman Ine Valčanove, Ostrovo krah, izdanje Heliksa i Smedereva. Prvo ja bih pomenuo jedno od možda meni najzanimljivijih dvosmislica ili ambigviteta koji se sreće u ovom romanu, način na koji autorka Ina Valčanova koristi recimo elemente narodnog folklora, odnosno fantastike u romanu. Dakle, to možemo uzeti zdravo za gotovo na način na koji se te osobe predstavljaju, ali možemo to dovesti i u pitanje. Recimo, kada upravo Radost prvo pratnje svojih roditelja, kasnije sama odlazi kod jedne žene za koju misli da je njenih godina u selu ili mesto na domak Sofije. Ta žena prvo je predstavlja kao ekstrasens, mi možemo reći vračara, gatara. U jednom trenutku ta žena samo sebe predstavlja kao vešticu. Dakle, ona ju pomaže uz pomoć nekih rituala, možda bismo to mogli nazvati crnomagijom, a možda i postoji precizniji naziv za to, joj navodno pomaže da se reši i muževljeve ljubavnice, ali samog muža koji će završiti u zatvoru. A drugi put, navodno, kada Radost dođe kod nje da bi joj nekako omogućila da pomogne Asija, ona je zapravo otkriva da je sama Radost posjeduje neke nadprirodne moći, u što ona sumnja, ali tokom romana, onda kao da i sam roman, odnosno autorka prihvata tu perspektivu, jer mi vidimo da Radost kao da je sposobna da čita misli drugih likova sa kojima se sreće. Kako vi tumačite, dakle, prisustvo fantastike u ovom romanu, da li to ide ka toj humorističkoj crti ili teži nekoj drugoj poenti?
Ne mislim da je druga poenta u pitanju, posebno što, kažem, poznajem autorku i mislim da je žela se poigra sa tom vrstom praznoverja koje postoji i uspjelo je da opstane do dana današnjeg. Čak mi se čini, mada to nemam zabeleženo pred sobom, da je u jednom trenutku i sama Radost, kada je odlazila kod te Romkinje, vračare, pokušala da racionalizuje sve to što se tamo radi, s obzirom da i sama, osim što je pribegla toj astrologiji kojoj se Kobajagi bavi, ne verujem da je to nešto zaista na naučnom nivou, jel? To i jeste i nije nauka, jel? A površno je znanje. Prosto ona je pribegla mnogim knjigama o samopomoći i uspjela je opet na tom nekom površnom nivou da se upozna i sa psihologijom i pokušavala je na svoj način na pojedinim mestima da racionalizuje, kažem, kako te žene utiču na nju. Meni je recimo zanimljiva ona gibanica koja je u stvari kao klin se klinom izbija narodski, jel? Vrati se u normalu, kao pokušaj da je i ta žena koja možda i nije veštica, kako se predstavlja, nego jedna obična žena iz naroda koja vidi da je ova malo odlepila, da se tako izrazim, pokušala da je spusti na zemlju i da kaže počni da živiš normalno, da zadovoljavaš svoje čula, svoje potrebe, svoje želje. Radost je u stvari od detinjstva, kako je objasnila, odnos sa svojim roditeljima, kasnije sa suprugom i njegovom porodicom i sa zaposlenima koji u stvari nisu bili prijatelji, nego samo neko eto ad hoc okruženje u koje se nikad nije uklopila, govorila da je stalno osjećala potisnutost, da nikada nije osjetila slobodu, da se nikada nije prepustila svojim željama, svojoj volji. To teranje da se po vrućini kao današnjoj pije toliko rakije i da se jede ta masna gibanica, to je kao poruka jedne žene iz naroda, ženo, osvesti se, počni da živiš punim plućima. I možda je to u stvari na tom nivou može da se shvati kao humor, manje nego kao bilo kakvo ozbiljno vezivanje za neki folklor i za tradiciju. Ne bih rekla da je autor kao ne ni podaštava tradiciju, ali u svom romanu mislim da je više sve to izlaže podsmehu ili smehu najbenignije.
Ja bih se još jedno vratio na kraj ovog romana, odnosno na rasplet upravo u smislu neke centralne dileme. Koliko zapravo dve junakinje i dve naratorke posle svega što im se dešava, tog isečka njihovog života, postaju samostalnije u odnosu na situaciju koju smo ih zatekli na početku romana. Dakle, Asija koja se vraća sa svog letovanja, nije siguran da li baš trajalo mjesec i po dana, sa Krka, koja na tom letovanju čini se u jednoj pijenoj noći ponovo stupa u erotski seksualni odnos sa svojim bivšim mužem. I s druge strane, Radost koja na jedan, nisam siguran koliko ubedljivo motivisan način, stupa također u seksualni odnos sada sa partnerom Asijinim, dakle Mišom u Sofiji. Zaista jeste kraj otvoren, ali mi smo u još jednoj dilemi, da li to što se desilo i u nakinjama je njima pomoglo da postanu i samostalnije i, da tako kažem, srećnije.
Da, mi smo u stvari u multiplikovanim idejama, zato što na početku jedna i druga traže sebe, A na kraju ne pronađu sebe, Asja ima i dodatnu moguću trudnoću, koliko sam ja shvatila, iako se to nigde decentno ne govori, ali ti njeni testovi koje će ona uraditi kada se vrati u Sofiju i tako dalje. To je s jedne strane, a s druge strane radost koja je komplikovala svoj odnos sa Asjenim suprugom i taj jedan divan prijateljski odnos sa Asjenim sinom, koji Asja nema, je u stvari razlog zbog čega ja kažem da su se u stvari problemi umnožili. Sa druge strane, možda su ipak ostvarile neka svoja željenja, ako mogu tako se izrazim. Radost je uspela da se izvuče iz tih stega u kojima je živela, sredila je svoj stančić, prekinula neke loše navike koje je imala, stekla je samopouzdanje, to kaže, to imamo ilustraciju na radnom mestu kako se sada drugačije odnose prema njoj, pronašla je eto i taj neku seksualni deo, emotivni deo svoga života, iako to nije potrajalo, ali se i tu ostvarila pred sobom pre svega. A sa druge strane, ja sam stvarno shvatila da je mesec i po dana, da je trebalo da bude 15 dana sa njima dvoma, pa onda još mesec dana. To i nije u stvari toliko važno, važno je taj drugi deo gde je ona ostala sama na ostrvu. I ona je odživela možda na neki način jedan san svakog od nas koji živimo tim ubrzanim načinom života. Kao da se eto neke hippie ideje iz mladosti preživljavaju ponovo, što je u stvari takođe oslobađa nekih njenih stega, gde ona na kraju diže ruke od te kuće u kojoj je trebala da bude, se upozna sa nekim drugim ljudima, sa nekih drugih meridijana, čak i jednog potencijalnog, ajde kažemo, muškaraca iz Engleskog koji joj nudi pomoć lekara, jel tako?
Da.
Nekoga ko se ponovo zaljubljuje u nju, jer čitav ovaj njen problem, koliko sam ja shvatila, i sa sadašnjim trenutnim partnerom Mišom, koji se zove isto kao i njen sin, Miša, nije to slučajno, je jedan hladan odnos koji se pretvorio u monotoniju, gde svako zna kako će ovaj drugi da reaguje i to je u stvari najviše izluđivalo. A najgore od svega što se sin ne samo zove Miša, nego se isto tako ponaša i verovatno je zbog toga dato slično ime. Mislim da je promišljala o tome autorka. Kažem, verovatno je i ona doživjela nekakvu promenu. Da li je ona smanjila broj svojih problema? Ne verujem, ali je doživjela nekakvu promenu. Kod autorke Asje, moj lični osjećaj je da ona ne želi da odraste. I tako bih je ja predstavila. Iste njene velike želje da se osamostali, a ona na kraju ipak nije bila sama, ona je bila u društvu. U društvu mladih ljudi, onih backpackera, koje svuda možemo da nađemo među nudistima. Njoj nije smetalo ni kad su je smatrali gej osobom. Naprotiv, imponovalo je to i nikom nije imala potrebu da se opravdava da to nije tačno, da ima supruga, dete i tako dalje. Tako da mislim da kod nje postoji to dete, odnosno želja za večitim mladalačkim načinom života kojoj je materinstvo, uloga supruge, posao u velikom gradu. Ona je inače naša, moja koleginica, kao i njen suprug, prevodioci su, nametnula i koje ona želi makar na kratko da se skloni negde.
I na kraju se ipak vraća kući.
Da, tako, i na kraju se vraća kući. Tako da zato kažem,
mogućnosti koje su bile,
otvoreno je sve, mogućnosti također bile otvorene, a problemi su se umnožili, nisu se smanjili. Ali je makar videla to nešto što je verovatno u stvari nedostajalo.
Gospođo Jovanović, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bila je Jasmina Jovanović, lektorka sa Filološkog fakulteta i prevoditeljka romana Ine Valčanove Ostrvo krah, koje je izdavačka kuća Helix iz Smedereva objavila ove godine. Your knife Danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 imam to zadovoljstvo da pozdravim sarajevsku autorku, proznu spisateljicu Amilu Kahrović Posavljak, a razgovaramo o njenom romanu Smrtova djeca koji je Bajbuk objavio 2017. godine, a književna radionica Rašić u Srbiji prošle. Amila, dobar dan i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan i dobar dan i vama i vašim slušateljima.
Tvoj prvi roman, Smrtova djeca, je, da tako kažem, veoma društveno osetljiv ili senzitivan. Počeo bih od njegove najizraženije osobenosti, a to je da slika odrastanje veoma mlade generacije, dakle one koje nazivamo tinejdžerima, to su viši razredi osnovne škole između 13. i 15. godine, mislim da se i eksplicitno pominje u romanu. Oni se nalaze u poratnom periodu, žive na sarajevskoj periferiji i pre nego što se fokusiramo na njihov generacijski portret, pitao bih te zašto si se opredelila da uzmeš likove tog uzrasta i da ih baš smestiš u predgrađe glavnog grada Bosne i Hercegovine?
Prije svega zanimljiva činjenica da gotovo svi koji pročitaju roman Naselje u kojem se radnja dešava smatraju predgrađem. Iako to naselje zapravo uopće nije predgrađe Sarajeva. Dakle, nije centar grada, ali je daleko od toga da je predgrađe. I nekako mi se čini da u to upisujemo nekakve svoje predrasude da se neki tužni, nesretni, zatvoreni i siromašni životi dešavaju samo u predgrađima. Nešto o čemu volim razmišljati, ali nekako da dođem do nekog konačnog odgovora. Što se tiče vašeg pitanja o mom izboru teme, nekako bi malo teže o tome govoriti, budući da je to onako jedna malo složenija priča. Dakle, dugo godina, jel do starijih razreda srednje škole, ja sam živjela u jednom takvom naselju. Kad sam odselila, dakle, naselje u kojem je prevladavala smrt, uvijek smrt, u ratu smrt, nakon rata smrt i propast i tako dalje. Nakon što sam odselila odatle, uporedo sa zaista sve izraženijom ljubavlju koju sam gajila prema književnosti, posebno prema proznom pisanju, počela je da me proganja ta priča. Zamišljala sam, sjećam se sad kao mlada djevojka od nekih 16-17 godina, jednom ću ja napisati roman o tome. Čak sam prvu verziju napisala kad sam bila prva godina fakulteta. Čak sam joj dala onako jedno mladenačko ime. Zvala se ta prva verzija Princeza na zrnu barca. Međutim, nakon pola godine pročitala to što sam napisala, vidjela sam naprosto da mi nije dovoljno zrelo da to objavim. Ja književno shvatam poprilično ozbiljno. To za mene nije, imam ideju i odah sad napisam. Više od decenije ta ideja doslovno zrila u meni. Dakle, više intuitivno živjela svaki dan taj roman dok nisam osjetila da je to. Onda sam napravila jedan poprilično radikalan rez u svom životu. Do sada sam radila kao novinarka, dala sam otkaz na poslu i, dakle, odlučila da se potpuno posvetim pisanju. pisanju, prije svega tog romana, onda sam već nekako osjetila da u meni zriju i neke druge priče koje bi voljela napisati. Tako da moj izbor teme se, čini mi se, najviše ticao toga da jednostavno nisam mogla podnijeti to da ta priča ostane neispričana. Doživljavala sam je kao nekakvu vrstu duga prema nekom svom unutarnjem svijetu koji je sav izrastao iz te priče i iz toga i razdoblja i nekakvog formiranja mene same kao ličnosti i kao pisa.
Ja sam pomenuo u svom prethodnom pitanju generaciju, portret generacije. Zapravo ti se opredelila za, naravno, nekoliko pripadnika, dečaka i devojčica iz tog kraja. Rekla si, ono se zove Naselje. Ja sam ga zaista doživio kao predgrađe, ali zapravo to je jedan deo grada. Naratorka je devojčica Amina, a u njenoj grupi, u gangu, da tako kažem, mada ne koristi taj sleng, su njen dečko Nedim i pobratim Mirza, ili dečak sa kojim se preko, to smo i mi radili u detinjstvu, preko krvi se pobratime. Oni obično sede na garaži, odnosno garažama, to je njihovo mesto okupljanja, povremeno i gutaju neke tablete, u nekom trenutku počinju da se seku po rukama, da čine neke sitne prestupe, kao što je krađa u samoposluzi. Pa bih te pitao, dakle, to nije portret cele generacije, nego nekoliko dečaka i devojčica tog uzrasta koji se, tako da kažem, ponašaju kao ponekad i sitni delinkventi. Zašto baš taj izbor, odnosno čime bi se objašnjavalo njihovo ponašanje i njihovo buntovništvo, odnosno koliko tu treba tražiti određene razloge za takvo ponašanje?
Ja mislim čak i koliko bi, iako dobno spadaju u djecu, koliko bi likove svog romana uopće nazvala djecom. A to su prije nekakva bića koja u stvari nikad nisu imala priliku da budu djeca i koja su nadživjela zapravo vlastitu smrt, onu jednu fundamentalnu smrt koja se ne tiče samo nekakvog fizičkog iščezavanja. I što se tiče njihovog buntovništva i njega bi se tako smjestilo u taj kontekst. Ne znam zapravo ne da li bi ga nazvala buntovništvo u nekakvom pravom smislu te riječi. Prije to nekakav paradoks istovremenog i poprilično strastvenog propadanja, jer su oni voljeli propadati. To je bio njihov odgovor na svijet, a i pomirenost s tim da će nužno propasti. Nakon četverogodišnje opsade u kojoj je svaki dan bila nekakva normalnost da vi sahranite svog druga ili drugaricu iz klupe koji je poginuo od snajpera ili od granate ili ne znam od koje kakvog mitraljeza ili bilo kojeg, dakle, takvog ubojitog oruđa. Nakon toga jedna vrsta pomirenosti sa smrću gotovo da postaje prirodna i zapravo desi se skupina djece kojima je zapravo sve jedno u životu. E sad, koliko ima razloga za to uslovno rečeno buntovništvo? Pa to je, recimo, jedno dosta široko pitanje. Meni se nekada čini, jer ja svoje likove nekad činim se nakon, kad prođe vrijeme, nakon što ih ispišem, da ih više ne mogu ponovo zahvatiti onako kako sam ih zahvatila dok sam pisala. Meni se sad iz ove perspektive čini da je to u stvari bilo buntovništvo protiv smrti, koja je u cijelosti i kao fenomen oblikovala tu djecu, tu generaciju. Dakle, ona se samo, ta se vrsta buntovništva, samo postvaruje tim školskim buntovništvom, tim sitnim delikventnim radnjama, tim nekakvim blesavim, nezrelim promiskuitetom i prema roditeljima, odnosno ja to moram ovako reći, prema onom što je od tih roditelja ostalo. I to je, čini se, taj neki njihov bezizlaz, njihov jedini način, jer u principu protiv smrti se mi ne možemo pobuniti na način da kažemo da sad neću više umrijeti ili više neće biti umiranja. Ali može se osjećajem da nasiljem kontrolirate vlastitu smrt, da je držite u svojim rukama, da vi odlučujete kada ćete umrijeti i da pri tome nemate apsolutno nikakav razlog da imate skrupula prema bilo kome.
Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2. Naša današnja sagovornica, sarajevska autorka Amila Kakrović-Posavljak, pomenula nešto što mi je šlagvort za naredno pitanje, a to je na koji način je zapravo rat prisutan u tvom romanu. Nije precizno navedena godina kada se dešava radnja tvog romana Smrtova djeca. Rat je namjerno potisnut u drugi plan kao nešto što se desilo, čije se posljedice podrazumevaju, ali o njemu se zapravo i više ne govori tako često kao, naravno, dok je trajao. Tako da smo dobili jedan literarni efekat koji je za mene kao čitavca jako dobar, da su Smrtova djeca posleratni roman o stanju koje je obeleženo ratom, ali rat je zapravo posredno i suptilno prisutan kroz promjene psihologija novih generacija. Koliko si se za ovakav izbor opredelila, imajući u vidu i koliko je brojna i raznovrsna ratna književnost i u Bosni i Hercegovini, i Hrvatskoj i u drugim postjugoslovenskim sredinama, i to u jednom rasponu od proze, ličnog svedočenja, neposrednog učešća na frontu, do proze koja se bavi nekim zaostalim traumama ili pokušava da da sintezu jedne sredine ili jedne epohe pre, za vreme i posle rata?
Prvo, hvala vam na komplimentu koji ste dali toj mojoj pripovijesti, a drugo, to je jedno dosta složeno pitanje. Ja mislim, svugdje na svijetu i svaka generacija da ima neki svoj, ja to tako kažem, punk, neku svoju formu bunta, koja je gotovo uvijek određena vremenom u kojem ta djeca, ta omladina žive i sazrijevaju i odrastaju. Ovdje je sve bilo određeno ratom. Dakle, četverogodišnjom agresijom i opsadom Sarajeva, koja je ostavila trag na, ali ama baš svaki segment života. I ono što je, recimo, što je smatrano pozitivnim kao nekim kulturnim otporom agresije, recimo te predstave i koncerti koji su držani u opkoljenom Sarajevu, opet ne smijemo nikad zaboraviti da su oni samim tim što su bili odgovor na opsadu zapravo bili definirani i određeni ratom. Nek nije postojala ni jedna instanca tog svijeta koja nije oblikovana ratom. Kad se rat završio, taj jedan poredak stvari u kojem se znalo ko je dobar, ko je loš, ko je na pravoj strani istorije, ko je na krivoj strani istorije, jedan potpuno nesvjestan, ali prilično pospremljen poredak stvari, odjednom su se ljudi našli nekako, makako to suludo zvučalo, uz olakšanje što je rat završio, što je opsada prekinuta, ljudi su se našli sada u gomili nekakvih narativa i u gomili situacija u kojima su osjećali da im je zapravo izmaknuto tlo pod nogama. Meni je bio zanimljiv taj prosjek, ta jedna vrsta limba gdje su građani Sarajeva u mom romanu i u kontekstu specifično i eksplicitno ovog naselja o kojem sam ja pisala, roditelji i djeca, su živjeli u jednom stanju u kojem su zapravo preživjeli smrt, a da zapravo da uopće i nisu živi na pravi način.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Milom Kahrović-Posavljak, sarajevskom prozaistkinjom i autorkom romana Smrtova djeca.
tastes like butter, John. Keep that veggie burger off my plate. That ain't the same stuff I've been eating. I want the beef, man. Give me the real thing. I don't need no treadmill to go for a walk. Just take a walk around the neighborhood. The neighborhood got to talk. Well, yeah. Give me a cup of that good old black coffee. I don't want no decal. Talk about that, 'cause it ain't the same thing. You know what I mean? Ain't the same thing.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
U emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 24. jun, sledi drugi deo razgovora sa sarajevskom autorkom Amilom Kahrović-Posavljak o njenom romanu Smrtova djeca, koji je objavljen u Bosni i Hercegovini u Bajbuku, a u Srbiji u izdanju knjižene radionice Rašić.
Isto tako, ja ne znam koliko ste imali priliku da to vidite ili da li ste gledali neke dokumentacije ili vaš slušatelj, ja ne znam, ali recimo da je Sarajevo nakon opsade bilo zaista jedno onako lijepo mjesto, gotovo romantično. Bilo jako puno ljudi koji su osjećali taj entuzijazam, preživjeli, da ćemo mi to napraviti neki bolji svijet, neku bolju zemlju. Je naša kultura nekako krenula nekim super urbanim stazama. Da u svemu nekako idemo naprijed. S druge strane, kao kontrapunkt svemu tome, javljale se ovakva ostrva nekakvih zatvorenih, malih i nesretnih naselja, u kojima se začela specifična forma toga što vi nazivate burci. To kod djece koja su već do svoje 12. ili 13. godine zapravo grcala u smrti. Ta druga strana i taj entuzijazam nekako dođu kao lice i naličje jednog fenomena. A što se tiče toga što vi nazivate, odnosno književnošću koja govori o ratu u Bosni i Hercegovini, pa sad nekako ne volim biti previše lično, ali evo, vaše pitanje naprosto to zahtjeva. Ja sad ne znam je li to moj problem ili je blagoslov, to je nešto što će vrijeme to pokazati, ali mene zaista nikak ni na koji način ne zanimaju literarni trendovi. Dakle, da ova vrsta priče nije sazrela u mene, ne bi postala ta sila koja bi mene mogla propisati da pišem neku ratnu ili posljeratnu ili ne znam nija kakvu književnost. Dakle, prema mom mišljenju u književnosti čim nešto postane trend, u stvari je već donekle kliše. Jel? Ja se prema tome ne odnosim kao ni u nekom pozitivnom i u negativnom smislu, nego me naprosto ne zanima, ne smijem ni dozvoliti da me zanima, jer čini mi se kad bi se počela baviti tim stvarima da bi me nagrizli neke svjetove koje izmaštavam kad želim o njima pisati. U Bosni i Hercegovini je zaista nastalo nekoliko dijela sjajne književnosti koja govori o ratu i koja je nazvana prema mene poprilično klišiziranim i onako malo istaznim imenom antiratna književnost. Nastalo je objektivno i dosta onoga što nema nikakvu književnu kvalitetu, nego eto antiratno, pa hajmo mi to sad ugurati u neku književnost. Dakle, kad sam počela pisati Smrtovu djecu i u godinama dok sam svakodnevno razmišljala o tom romanu, nisam, ali baš ne najmanje, obraćala pažnju na trendove i na tu vrstu eventualnog opredjeljivanja. Mene je više morilo i mučilo to kako da ja taj svoj svijet zaokružim jučnim ga literarno zreli. Mene je zanimala samo priča, baš kao što me uvijek kada pišem zanima u principu samo priča. Tako je recimo i sa mojim drugim romanom koji treba ubrzo izaći, isto u izdanju Bajbuka i književne radionice Rašić. I zato mi je krajnje nezgodno u principu kad me neko upita, na primjer, o patrijarhatu u romanu, o demokraciji u romanu, o socijalnoj svijesti u romanu, što su pitanja s kojima se susrećem, recimo, i nakon izlaska, odnosno nakon najave izlaska ovog drugog romana. Ja pišem priču. Šta će ona sa sobom donijeti, odnosno šta će čitatelj i čitateljice iz nje percipirati, koji od tih društvenih fenomena i na koji način, a na to ne mogu ni želim utjecati. Bilo kako računanje s tom vrstom utjecaja značilo posezanje za izvan književnim dok pišem priču, a ja to nekako naprosto ne mogu.
Jeste malo nezgodno kada pisac ili spisateljica se nađe u poziciji u intervjuu da objašnjava ili govori onome što je pisao kao da sam tekst nije dovoljan, ali ja ću sad morati još jedno pitanje o jednoj dimenziji koju smatram veoma bitnom za tvoj roman Smrtova djeca. On se može posmatrati kao ljubavni roman u ovom kontekstu o kome smo govorili, i to veza, ljubav između dvoje nepunoletnih osoba, odnosno rekli smo i koliko godine imaju, idu u osnovnu školu. To je roman o odrastanju sa nekim standardnim epizodama kakve su one iz škole, kao što su konflikti i nerazumevanje s nastavnicima ili roditeljima, onda žurke po stanovima, prva seksualna iskustva i tako dalje. I meni je tu zanimljiv taj odnos između Amine i Nedima. Njima je svakako uzbudljivo to istraživanje njihovih vlastitih tela, ali mi se čini da ta njihova telesna veza ima i dodatnu ulogu da proba da ih zaštiti od spoljašnjeg sveta, što naravno ona ne može, ili da bude zamena za neku zrelu vezu, što naravno zbog njihovih godina također je nemoguće. Jeste sad nezgodno da te pitam kao autorko, ali kako ti vidiš tu vrstu njihovog odnosa, ljubavi, gde se na čudan način priključuje i njihov veoma blizak drug Mirza kao ne baš treći u vezi, ali tu negde?
Ja bih bila oprezna i prema ovoj odrednici ljubavnog romana i romana o odrastanju. U stvari, kad sam završila Smrtovu djecu, ja sam onda uzela da to ponovo pročitam i pomisla sam da sam napisala roman koji je o odrastanju, ali na jedan potpuno zapravo pervertiran način. Jer romani o odrastanju se uvijek referiraju na život, a ovaj roman se cijelo referira na smrt. I u tom smislu je potpuno tačna, uopšte zapravo i precizna ta vaša konstatacija da je ljubav između dvoje tinejdžera u romanu zapravo bila jedna vrsta njihovog skrovišta, jedna vrsta njihovog skrivališta od svijeta. Isto tako ona je bila i jedan vid prkosa, jedan vid tog nekog stava da se u cijelosti odlučio vlastitoj smrti, o vlastitom životu, iako se zapravo za to uopće nema nikakav stvarnostni okvir. To je više bila neka njihova imaginacija da oni mogu bilo što odlučivati u svom životu. I veza između to dvoje je izuzetno jaka veza. Rekla bi, kako sam vam kazala, čak i nekakav vid prkosa, nekakav vid pobune protiv svega što je oko njih, ali doslovno svega, od škole, roditelja, smrti, rata, posljeratnog društva, ljudi samoposluge, nekada čak i jedno prema drugom gaje tu vrstu pobune. Mirza tu nije mogao biti treći član. I to zbog jedne vrlo jednostavne činjenice. Taj zakon ulice propisuje da kad svoje ljudi i bratine, da su on stvarno bratine. Kao pravo pravstato krvno srodstvo. To je barem kada ulica u pitanju, ta vrsta veza se poštuje potpuno kao na način na koji se poštuje krvno srodstvo. I meni je bilo zanimljivo i promišljati i pisati, pa eventualno i svjedočiti tome kako se ta vrsta kodeksa čvrsto čuva u tom nekakvom svijetu, hajde tako uslovno da kažem, svijetu.
A naša gošća danas u emisiji Oko Balkan, Radio Beograda 2, bila je sarajevska prozna autorka Mila Kahrović-Posavljak, a mi smo razgovarali o njenom romanu Smrtova djeca, koji je objavljen u Bajbuku 2017. u knjižurnoj radionici Rašić prošle godine. Na kraju smo izdanje emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 24. jun, emisija koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas ste mogli da čujete dve sagovornice ili dve gošće emisije, dakle sarajevsku autorku Amilu Kahrović-Posavljak, autorku romana Smrtova djeca, i Jasminu Jovanović, prevoditeljku romana Ostrvo krah, savremene bugarske autorke Ine Balčanove. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2. Yeah.
next day. We're free, but we gotta keep our kids alive.